Doom Spiro Golf.
Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Golf, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Ναι, δεν σας ενδιαφέρει και δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει που ήμουν εγώ χθες το βράδυ, αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Χθες το βράδυ λοιπόν, εκεί στην μέθεξη του Ηρωδίου, ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν με τον Νέμε Γιάρβη, μια φυσιογνωμία της παγκόσμιας μουσικής στο πόντιουμ, είδα κάτι, έζησα κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Μόνο και μόνο γι' αυτό λοιπόν αναφέρω που ήμουν χθες το βράδυ. Υπήρχε μια ομάδα, αθλητική ομάδα, ένα αθλητικό σχολείο από τη Γερμανία που ήρθαν διακοπές οι δάσκαλοι, παιδαγωγοί, οι προπονητές και οι αθλητές ηλικίας από 6 έως 13 ετών, τα παιδιά ενταγμένα σε πολλά αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στίβο και βόλι. Λοιπόν, και τους είχαν πάει στο Ηρώδιο χθες οι προπονητές τους, γιατί έπιασε συζήτηση μαζί τους πριν αρχίσει αυτή η εκδήλωση εμπειρία πραγματικά, γιατί ήταν και το άκουσμα ελκυστικό, ήταν και η Ακρόπολη που κοιτούσε φωτεινή από πάνω μας. Και μου απάντησε λοιπόν ο κεντρικός προπονητής αυτού του αθλητικού κολεγίου του Γερμανικού, ότι αυτά τα ακούσματα και αυτός ο περίγυρος, η φωτεινή Ακρόπολη και μουσική όπως η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν και όχι μόνο, βοηθά τα παιδιά να στρέψουν τις σκέψεις τους προς το άξιο, είναι δικά του λόγια, σας τα μεταφέρω επιλέξει όπως τα άκουσα χθες το βράδυ. Παρόμοια ερεθίσματα επιτρέπουν στα παιδιά να στρέψουν το βλέμμα τους προς το άξιο, προς το αληθινό. Και όταν τον ρώτησα πώς το συνειδητοποιούν αυτό οι δάσκαλοι παιδαγωγοί, μου είπε ότι είναι παιδαγωγική τακτική μας. Αμέσως μετά την λήξη παρόμοιων ταξιδιών και την παροχή παρόμοιων ερεθισμάτων, να συζητάμε με τα παιδιά το λόγο, τις αιτίες δημιουργίας παρόμοιων δημιουργημάτων, όπως ο Παρθενώνας που έβλεπαν από πάνω τους, η Ακρόπολης, όπως η μουσική του Μπετόβεν. Και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ούτε χρειάστηκε εκείνος να μου πει περισσότερα, για τις αντανακλάσεις που έχουν όλα αυτά στην ψυχολογία των παιδιών, πόσο μάλλον των παιδιών της εποχής μας, που μεγαλώνουν μέσα σε μια εποχή δίνη και έχουν ανάγκη πραγματικά παρόμοιες μεταγγίσεις θετική σκέψη, πες το και έτσι. Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πλησιάζει στην κόψη του ξηραφιού. Βρισκόμαστε στη φάση των 16. Γοητευτικό ακούτε από αλλού ότι πρόκειται για ένα γοητευτικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί γοητευτικό? Ενδιαφέρον είναι. Δεν παίζω με τις λέξεις, οι λέξεις έχουν τη σημασία τους. Ενδιαφέρον είναι, ανταγωνιστικό είναι, γοητευτικό όμως δεν είναι. Αυτή η ομοιομορφία των ομάδων. Αυτή η κατάργηση των εθνικών σχολών του ποδοσφαίρου. Ήταν πάντα γοητευτικό να βλέπεις εθνικές ομάδες να παίζουν με διαφορετικό τρόπο ποδόσφαιρο, τρόπο που έχει αντανάκλαση στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό λοιπόν δεν το βλέπουμε. Από την άλλη υπάρχει η κούραση από την υπερπροσπάθεια του χειμώνα από όλους τους παίκτες. Μιλήσαμε πριν από μια εβδομάδα και με εργοφυσιολόγο που το επιβεβαίωσε αυτό και το ανέλησε και επιστημονικά. Και έτσι λοιπόν μας συντηρεί το ενδιαφέρον μας ένα γκολ, μια μεμονωμένη ενέργεια από αυτές που σπανίζουν, γιατί οι περισσότεροι παίκτες, η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών όλων των εθνικών ομάδων είναι κατά το κοινό λεγόμενο ρολίστες, έτσι λέγονται κατά το κοινό λεγόμενο, είναι παίκτες που κάνουν περισσότερες από μια δουλειά στο γήπεδο, είναι δεκαθλητές ποδοσφαιριστές που εξυπηρετούν το σκοπό, που δεν έχουν την παραμικρή τάση, δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν του αυτοσχεδιασμού. Άρα από αυτό το γύρο απουσιάζει η γοητεία. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το ενδιαφέρον, δηλαδή είναι πολύ πιθανό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να καταλήξει στα χέρια μιας ομάδας που δεν την περιμένουμε, όπως η Ισπανία για παράδειγμα. Είναι και το άλλο ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν πάψει εδώ και πολλά χρόνια να περιμένουν από τις εμφανίσεις τους με την εθνική ομάδα της χώρας τους να ενισχύσουν την ιστεροφημία τους, βεβαίως να κάνουν πιο ακριβό το κασέ τους, την αγοραστική αξία τους. Όλες αυτές και όχι μόνο είναι αιτίες για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει μειωμένο, αληθινά μειωμένο ενδιαφέρον στο όνομα της αγάπης για ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Αναπόφευκτα αρχή με αγωνιστικό περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρισκόμαστε, τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 θα γίνουν σήμερα. Όμως αρχικά θέλω να μιλήσω για την σύνθεση του πληθυσμού σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λέγεται και ανθρωπογεωγραφία της διοργάνωσης. Με οθεί στην απόφασή μου να κάνω αναφορές στην ανθρωπογεωγραφία, παραλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πολύ περισσότερο από ένα περιστατικά, ίσως και κρούσματα μπορείτε να τα πείτε, που έχουμε δει, που έχουμε μάθει από εκεί, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας. Υπάρχουν και ανώδυνα δεδομένα, δηλαδή μεγάλος πρωταγωνιστής της Αυστρίας, που προκρίθηκε και εκείνη στη φάση των 16 και την Τρίτη θα μάθουμε αν θα συνεχίσει ή όχι, είναι ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, γεννημένος στην Αυστρία, γιος Σέρβου πρόσφυγα. Στο παιχνίδι της Ιταλίας με την Αλβανία υπήρχαν Αλβανοί που τραγουδούσαν με παρησία, με έμφαση, με δυνατό τόνο στη φωνή και τους δύο εθνικούς ύμνους, τον εθνικό ύμνο της πατρίδας που γεννήθηκαν και τον εθνικό ύμνο των εργοδοτών που τους βρήκαν την δουλειά που πάντα έψαχναν. Από την άλλη, το ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Γερμανοί συνεχίζουν να εστιάζουν στο πρόσωπο του Γκιντογκάν όταν παρατάσσεται τη εθνική ομάδα της Γερμανίας στον αγωνιστικό χώρο, για να δουν αν ο πολιτογραφημένος Γερμανός τουρκικής καταγωγής ξέρει πολύ απλά να τραγουδά τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Και πόσα ακόμα, πολλά ακόμα, που μας υποχρεώνουν, μας οθούν να δούμε την ανθρωπογεωγραφία. Είναι βέβαια μια ελκυστική συζήτηση, αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για σύνθεση, πληθυσμιακή σύνθεση, διαφορετική από πρόσφατες εποχές κιόλας, και αυτό δεν έχει να κάνει αμυγός με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έπεται, έχει να κάνει με τις κοινωνικές εντάσεις, έχει να κάνει με τις στρατιές των προσφύγων που αλλάζουν πατρίδα κυρίως στα τελευταία 30 χρόνια. Θέλω να καλωσορίσω στην εκπομπή μας, μας θυμάμαι την παρουσία της, την έχετε ακούσει και άλλες φορές, μας έχει τιμήσει και άλλες φορές με την παρουσία της, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου και είναι εξίσου σημαντικό ότι υπήρξε και επικεφαλής της Πανελλήνιας Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί δεν είναι ανώδυνο αυτό το ετερόκλητο, αυτός ο ετερόκλητος πληθυσμός που βλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Υπάρχουν και κραδασμοί, μπορούσε να πει κανείς. Κυρία Γαβουνέλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Για τις αμαρτίες μου είμαι ακόμα πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Ναι, βεβαίως. Χρησιμοποίησα λάθος χρόνο, είστε ακόμα γνωστό αυτό. Mm. Λοιπόν, είναι αυτό το πολύχρωμο, η πολύχρωμη σύνθεση, να το πούμε έτσι απλοϊκά, όπου πολύχρωμοι οι ετερόκλητες παρουσίες. Τι αίσθηση αφήνουν σε εσάς?
Το οποίο όμως είναι κομμάτι της καθημερινής μετάς μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από τη στιγμή που οι ποδοσφαιρικές ομάδες πολύ έχουν από την ίδια τη χώρα καταγωγής. Υποχρεωτικά οι παίκτες παίζουν σε ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Οι πληθυσμοί μετακινούνται συνεχώς. Στην Ευρώπη δε, που έχουμε και την ελευθερία της μετακίνησης, είναι πολύ συχνό να βλέπει που έρχεται από κάπου αλλού να μεγαλώνει τα παιδιά της σε μια άλλη χώρα.
Ναι, κυρία Γαβριέλ, με συγχωρείτε όμως, είναι διαφορετικό να μιλάμε για μετανάστευση και διαφορετικά για προσφυγικό κύμα, ε?
Ναι, ασφαλώς. Προσφυγικό, πρόσφυγες είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν το σπίτι τους επειδή έχουν φόβο. Έχουν φόβο δίωξης.
Ακριβώς.
Δεν φεύγουν επειδή θέλουν να φύγουν. Mm-hmm. Φεύγουν επειδή πρέπει να φύγουν. Μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι φεύγουν από το σπίτι τους αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
Καλύτερη συνθήκη ζωής, βεβαίως. Ναι, ναι.
Θα μου πείτε, θέλουν και αυτοί να φύγουν. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν την αγωνία και την πίεση που έχει ο πρόσφυγας αν δεν φύγει. Επομένως, είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση της και από το διεθνές δίκαιο. Ένας πρόσφυγας είναι ένα διεθνώς προστατευόμενο πρόσωπο. Οι χώρες λοιπόν υποδοχής υποχρεούνται να τον προστατεύσουν. Το αποφασίσαμε αυτό το 1951 στην Σύμβαση της Γενέβης ως αποτέλεσμα της κακουχίας που υπέστησαν κυρίως οι εβραϊκοί πληθυσμοί εδώ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αντιθέτως, ο μετανάστης δεν είναι διεθνώς προστατευόμενο πρόσωπο. Έχουν ασφαλώς την υποχρέωση οι χώρες να προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου, αλλά εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια εάν θέλουν να τον δεχθούν στο έδαφος τους και αν δεν θέλουν, κανείς δεν μπορεί να τους υποχρεώσει.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή την διοργάνωση υπάρχει μια.
Θα φροντίσουν όμως να τον γυρίσουν,
ναι,
στο σπίτι.
Βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτή τη διοργάνωση υπάρχει μια, πρώτα το πω, συνύπαρξη, κοινή διεκδίκηση από, επιτρέψτε μου και θέτω από την κρίση σας την ορθότητα της έκφρασης, από πολιτισμικά διαφοροποιημένα πρόσωπα, κατοίκους όμως της ίδιας γης, δηλαδή βρίσκονται στην ίδια γη, επιχειρούν, αναρωτιέμαι, να κατακτήσουν τη συνοχή οι ετερόκλητες κοινωνίες, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό έχει... Είναι αντιληπτό σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Γίνεται αντιληπτό?
Νομίζω ότι σε όλες μας... να ξεκινήσουμε με δύο παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Μονομερής, απλή κοινωνία που να έχει μόνο ένα είδος ανθρώπου δεν υπάρχει πια. Και σίγουρα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Επομένως, το να συζητάμε για κάποια ονειρεμένη εποχή που είμαστε όλοι ίδιοι και είμαστε όλοι πρώτα ξαδέρφια, μας τελείωσε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ.
Ακριβώς. Υπήρξε ποτέ, θα σας ρωτούσα τώρα.
Όχι, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Ναι. Διότι μην ξεχνάτε ότι πάντα έχουμε τους κανόνες μας, πάντα υπήρχαν ξένοι, πάντα υπήρχαν διαφορετικοί πληθυσμοί. Απλώς τώρα, ξέρετε, ο καθένας κρατάει εικόνες μύθου εμπολής. Αυτό που προσπαθούμε, που διαπιστώνουμε βεβαίως σήμερα, διαπιστώνουμε μια μεγαλύτερη ένταση μετακίνησης. Με ένταση μετακίνησης, γιατί είναι τέτοιες οι ανάγκες, γιατί έχουμε πληθυσμούς στη γειτονιά μας οι οποίοι υποφέρουν από τον πόλεμο, γιατί έχουμε πληθυσμούς που υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή και απλώς μετακινούνται διότι η γη τους δεν παράγει πια ή το νησί τους καλύπτεται από τη θάλασσα. Ναι, αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, αλλά δεν νομίζω ότι γίναμε περισσότερο πολύχρωμοι, αν θέλετε, και από την άσχημη ιστορία. Η ιστορία του ανθρώπου είναι πολύ
εξ ορισμού, έτσι.
Ναι, ναι.
Οι παρατηρήσεις σας όταν βλέπετε αντιδράσεις σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γιατί γνωρίζω ότι ακόμα και δεν έχετε τον ορισμό της αγάπης για το ποδόσφαιρο, παρατηρείτε την διοργάνωση και τις αθλητικές διοργανώσεις γενικότερα, οι οποίες προσφέρουν ουσιαστικά συμπεράσματα σε επιστήμονες κάθε ιδιότητας, μπορεί να πει κανείς, έτσι.
Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι μια διαδικασία ομαδοποίησης. Επομένως, εκ των πραγμάτων, ενισχύει το εθνικό φρόνημα, ας πούμε, όταν παίζει η εθνική ομάδα, όπου ξαφνικά γινόμαστε όλοι φανατικοί της πατρίδας, ακόμα και αν δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μας με το ποδόσφαιρο. Ενισχύει λοιπόν αυτού του είδους της ομαδοποίησης, ενισχύει, εντείνει, αν θέλετε, αυτού του είδους τις διαφορετικότητες. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι μετακινούμαστε από την συζήτηση αυτή σε μια πορεία αλληλοεξόντωσης ή μίσους ή οτιδήποτε άλλο. Σε τελική ανάλυση, τέτοιου είδους αθλητικά γεγονότα φέρουν τους ανθρώπους μαζί. Και αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο είναι σε τελική ανάλυση μια μεγάλη γιορτή. Η οποία έχει και τους καυγάδες, δεν λέω, αλλά είναι μια μεγάλη γιορτή.
Μήπως εξειδανικεύεται την πραγματικότητα που βλέπουμε?
Δεν είμαι σίγουρη. Με την έννοια ότι η αρχή είναι ούντως ή άλλως εκεί. Και επομένως, ακόμα και αν πρέπει να μαζέψω, ας πούμε, τους χουλιγκάνους της μιας ομάδας ή της άλλης, το γεγονός είναι ότι οι χουλιγκάνοι είναι λίγοι, αλλά οι πολλοί άνθρωποι είναι εκεί.
Επιστρέφω στο αρχικό ερέθισμα, στα προσφυγικά κύματα που άλλαξαν τον πληθυσμό των ευρωπαϊκών χωρών, πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Οι λεγόμενες φιλελεύθερες ευρωπαϊκές κοινωνίες είχαν ποτέ αληθινά οικουμενική διάθεση για να αποκτήσουν συνοχή, να αποκτήσουν συνοχή, με συγχωρείτε, συνοχή μετά την άφιξη κατά κύματα προσφύγων από άλλες γωνιές της Ευρώπης και όχι μόνο.
Κοιτάξτε, βιώσαμε μία τελευταία προσφυγική κρίση το 2015. Και επειδή τη βιώσαμε αυτή την τελευταία προσφυγική κρίση, είναι πολύ έντονη στα μάτια μας, ήταν πολύ μεγάλη και απότομη η αριθμή. Και έχουμε μία αίσθηση ότι πω από κάτι σαν αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία. Και όμως έχει ξανασυμβεί στην ιστορία πολλές φορές. Επομένως, οι μετακινήσεις αυτές απορροφώνται σιγά-σιγά. Βλέπετε πάρα πολλούς παίκτες με ονόματα της πρώην Ιουγκοσλαβίας να βρίσκονται, ας πούμε, στην Νορβηγία. Γιατί στα χρόνια των Ιουγκοσλαβικών εμφυλίων πολέμων οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρόσφυγες στην Νορβηγία. Κάποιοι, οι πολλοί, γύρισαν σπίτι τους. Οι λίγοι έμειναν εκεί που ήταν. Και να, βλέπετε σήμερα τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Το ίδιο βλέπετε στη Γαλλία, ας πούμε, είναι χιλιάδες.
Με συγχωρείτε, όλα αυτά συνιστούν μια ομαλή διαδικασία.
Ναι, είναι μια ομαλή διαδικασία όταν τη δει κανείς με το περιθώριο του χρόνου, έτσι, με μια μικρή απόσταση. Την ώρα που το βλέπεις να περνάει από μπροστά, το καλοκαίρι του 2015, ας πούμε, που βλέπαμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους να περνάνε από την Ελλάδα, προφανώς εκεί δεν έχεις ούτε το περιθώριο του χρόνου, ούτε την ψυχραιμία να το αντιμετωπίσει. Αλλά ναι. Διαπιστώνεις, mm-hmm. όταν περνάει ο χρόνος, ότι εξομαλύνεται η κατάσταση. Κάποιοι θα απορροφηθούν. Κάποιοι θα γίνουν κομμάτι της κοινωνίας μας, κάποιοι θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Να σας υπενθυμίσω ποια ήταν η μεγαλύτερη εισρωή μεταναστών πριν από το καλοκαίρι του 2015.
Παρακαλώ.
Ήταν όταν ήρθαν οι Αλβανοί πριν από 25 χρόνια. Mm-hmm. Τότε επίσης γινόταν τρομακτική συζήτηση. Θυμάστε που δεν αφήναν στο σχολείο να σηκώσουν τη σημαία και ξέρω εγώ τι. Σήμερα δεν είναι οι άνθρωποι πλήρως απορροφημένοι. Δεν λέμε πάντα πω τι νοικοκυρέοι, πώς προσαρμόστηκαν, πώς έμαθαν ελληνικά, πώς δεν τους ξεχωρίζεις από όλους εμάς. Αυτό δεν είναι μια λαπρή ιστορία επιτυχίας?
Μάλιστα. Και είναι εξαίρεση, έχετε δίκιο. Ανακαλώ πρόσφατες μνήμες. Ναι, και είναι εξαίρεση η απουσία αποδοχής τους πλέον.
Ακριβώς. Ποιος συζητάει σήμερα. Και όμως τότε συζητούσαμε. Σιγά σιγά θα εξομαλυνθούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτά όλα γίνονται χωρίς να ανοίξει μύτη. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει κανείς να πάρει την απόστασή του και να διαπιστώσει ότι σε τελική ανάλυση τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τρομακτικά πρωτότυπο. Μια ζύμωση γίνεται και η ζύμωση αυτή δημιουργεί καινούργιες δυναμικές.
Ποια είναι η προοπτική αυτή τη ετερόκλητη συνύπαρξη για τη σύνθεση των κοινωνιών γενικότερα?
Η καλύτερη δυνατή. Σας υπενθυμίζω ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες γερνούν. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες χρειάζονται νέους ανθρώπους, θα τους απορροφήσουν τους νέους ανθρώπους. Όσους δεν απορροφήσουν, θα τους διώξουν. Είναι η φύση.
Είναι η, χάθηκε η φωνή σας, είναι η, είπατε?
Είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων.
Μάλιστα. Χωρίς κραδασμούς.
Με κραδασμούς. Τίποτα δεν γίνεται ήρεμα και ήσυχα. Θα υπάρξουν ανεβοκατεβάσματα, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Στις ευρωπαϊκές εκλογές ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση του πω θα γίνει η καταστροφή, θα πάνε όλα στην ακροδεξιά, γιατί. Και όμως ούτε η μεγάλη μετακίνηση ακροδεξιά υπήρξε, ούτε ήταν το αναστευτικό το κύριο πρόβλημα που ενόχλησε τους Ευρωπαίους πολίτες. Ειλικρινά θα ήταν πάρα πολύ και πιο ήρεμα τα πράγματα αν δεν είχαμε την ανησυχία της Γαλλίας, η οποία τέλος πάντων είναι το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης, εξωτερική πολιτική, δεν ήταν η κοινή πολιτική, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
Θέλω παρακαλώ πολύ, χάθηκε η φωνή σας, να ξαναπείτε τι είναι η Γαλλία, το πολιτικό, τι είπατε.
Εργαστήριο της Ευρώπης.
Mm-hmm. Σωστά.
Το εργαστήριο της Ευρώπης. Είμαι σε ένα χώρο που έχει κάπου εδώ κοντά φωτιά και γι' αυτό ακούγεται λίγο δύσκολα.
Καταλαβαίνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μας κάνετε σοφότερους. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ο Χάρι Μπελαφόντε που τραγουδά εντάχθηκε ομαλά στην Αμερικανική κοινωνία. Or is it a fact that I'm ugly? I leave my whole house and go. My children don't want me no more. Bad talk inside the house they bring. And when I talk, they start to sing. Mama, look up, boo-boo. They shout. Hear mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. I couldn't even digest me supper due to the children's behavior. John, yes, pa, come here a moment. Ring the belt, you're much too impudent. John says it's James who stopped it first. James tells the story in reverse. I drag my belt from off me waist. You should hear them screaming round the place. Mama, look up, boo-boo. They shout, their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. So I began to question the mother. These children ain't got no behavior. They're playing with you, my wife declare. You should be proud of them, my dear. These children were taught to bloom in slack. That ain't no kind of joke to crack. Mama, look up, boo-boo. They shout. Their mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy. Oh, no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Mama, look up, boo-boo day. Shut your mouth, go away. Και την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που βρίσκεται στην τελική ευθεία, απομένουν άλλα 15 κρίσιμα πλέον παιχνίδια. Γιατί εδώ ο θάνατος είναι η ζωή μου σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή την φάση των 16 ως τον τελικό. Έβλεπα τα στοιχεία της διοργάνωσης και έχω καταλήξει σε ουσιαστικά συμπεράσματα, θεωρώ. Θυμάμαι ότι στις πρώτες μέρες της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνύπαρξης που συμβαίνει στη Γερμανία μπήκαν πολλά γκολ, σχεδόν όπως υπολογίζεται 3,5 κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι, αλλά ξέρετε, βαθμιαία, από τη μία το ευνοϊτό άγχος, η ανάγκη για το αποτέλεσμα έκαναν την εμφάνισή τους, ο ρυθμός επίτευξης των γκολ έπεσε και έφτασε από τα 3,5 γκολ κατά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι στα 2,5. γκολ, υπάρχει μισό γκολ, όχι, είναι τα μαθηματικά, αυτό είναι το μαθηματικό συμπέρασμα, το στατιστικό, το ακριβές στατιστικό συμπέρασμα βάζει το 0,5 στον αρχικό αριθμό. Τα βασικά χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης, αν πρέπει να τα σταχυολογήσουμε, ναι, είναι δύο. Καταρχάς, τα γκολ είναι μοιρασμένα μεταξύ των παικτών κάθε ομάδας, με αποτέλεσμα η κορυφαία επίδοση μέχρι στιγμής να είναι μόλις 3 γκολ. Με κορυφαίο σκόρερ τον Ζόλτς Μικαουτάτζε, τον επιθετικό της Μπέτης και της Εθνικής Ομάδας της Γεωργίας. Όμως η κορυφαία επίδοση στην επίτευξη γκολ, έστω και αν είναι γκολ που δεν θέλει να βάλει κάποιος, είναι τα αυτογκολ. Πραγματικά έχουν σημειωθεί 7, ένα ποσοστό δηλαδή 8,6% των γκολ που έχουν σημειωθεί είναι αυτογκολ. Τα περισσότερα από τα αυτογκολ αποδείχθηκαν χρήσιμα για την έκβαση του παιχνιδιού, για μία βέβαια από τις δύο ομάδες. Μόνο το πρώτο χρονικά, αυτό του Αντώνιο Ρούντιγκερ, ήταν επουσιώδες. Επιτεύχθηκε, θυμίζω, όταν η Γερμανία είχε βάλει ήδη, είχε μπει ήδη στο δρόμο για την νίκη, και ήταν το γκολ της τιμής για τη Σκωτία στην ήττα με 1-5 τότε στο αρχικό παιχνίδι του Μονάχου. Αμέσως μετά τα αυτογκόλ απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Ο Αυστριακός Βέμπερ κατά λάθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έδωσε την νίκη στη Γαλλία με 1-0. Ο Χράνατς της Τσεχίας πέτυχε αυτογκόλ, το καρπόθηκε η Πορτογαλία σε εκείνο το 2-1. Η περίπτωση του Αλβανού του Γκιάσουλα ήταν ξεχωριστή, γιατί έβαλε την ομάδα του σε περιπέτεια. Συγγνώμη, για λογαριασμό της Κροατίας, όμως εξηλαιώθηκε πραγματικά, ισοφάρισε 2-2 και στέρισε τους βαθμούς της νίκης από την ομάδα της Κροατίας. Πέτυχε 2 γκολ, ένα ορθός και ένα σε λανθασμένο τέρμα, μπορεί να πει κανείς. Ενώ στην ίδια αγωνιστική, στον ίδιο όμιλο, η Ιταλία αμυνόταν με νύχια και με δόντια απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις της Ισπανίας, και κάποια στιγμή έγινε το λάθος. Ο Καλαφιόρη νίκησε τον Ντοναρούμα για το τελικό 1-0 της Ισπανίας. Υπάρχει και το... είναι χαρακτηρισμός Τούρκου δημοσιογράφου. Εξωφρενικό αυτογκόλ. Ναι, αποδόθηκε και αυτός ο χαρακτηρισμός στο αυτογκόλ του Ακαϊντίν στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, με την πραγματικά παντελή έλλειψη συνεννόησης με τον τερματοφύλακα του, και σε μια σχετικά ανύποπτη φάση. Γι' αυτό αυτό είναι το επιχείρημα του σκληρού χαρακτηρισμού εξωφρενικό αυτογκόλ. Να θυμίσω εδώ, μια που πιάσαμε κουβέντα για τα αυτογκόλ, γιατί πραγματικά έχουν ήδη σημειωθεί 7 αυτογκόλ, και αν αυτό συνέβη σε παιχνίδια που ούτως ή άλλως έχουν ενδιαφέρον και πίεση, όλα τα παιχνίδια ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, αλλά πλέον απομένουν 15 κρίσιμα παιχνίδια, η ψυχολογική επιβάρυνση θα είναι πολύ μεγαλύτερη για τους συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές. Άρα, αν έχει ανοίξει ο δρόμος για τα αυτογκόλ, περιμένουμε πολύ περισσότερα. Αυτό υπαγορεύει λογική, ή μήπως όχι, θα δούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στους 16 και πραγματικά υπήρχαν νίκες ή αποκλεισμοί που κρίθηκαν στην τελευταία στιγμή της χρονικής διάρκειας, και αναφέρομαι στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών. Υπήρχαν φαβοροί που απογοήτευσαν με την απόδοσή τους, ομάδες οι οποίες έκαναν την έκπληξη με τον νυν υπερπάντων αγώνα, με ομαδικό παιχνίδι δηλαδή, με δυναμικό ποδόσφαιρο, και παραμένουν ακόμα, είναι παρούσες αυτές οι ομάδες στα γήπεδα της Γερμανίας. Και παρά το γεγονός ότι πολλά αποτελέσματα εξέπληξαν, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κορυφαία οικογένεια, στην πούμε έτσι, η 16άδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θα δώσει την δική της τελική προσπάθεια, θα κάνει τελική προσπάθεια τη δική της. Αποχώρησαν οι πραγματικά ανεπαρκείς στη Σκωτία, 4 ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη, Ουγγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Τσεχία, και 3 από τα δικά μας εδώ τα Βαλκάνια, Κροατία, Σερβία, Αλβανία. Υπάρχει και σημειώνεται από τον γαλλικό τύπο με ιδιαίτερη έμφαση, και είναι εύλογο αυτό, απολύτως λογική η ίδια αναφορά, υπάρχει η αδυναμία της Γαλλίας και του Βελγίου να πάρουν την πρώτη θέση τους αντίστοιχους ομίλους. Θυμίζω ότι στην αρχή της διοργάνωσης τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Βέλγοι ήταν εμφανιζόμενα φαβοροί, με επιχειρήματα μάλιστα για την πρώτη θέση στους ομίλους τους. Και πλέον βρίσκονται, κοιτάζουν ο ένας τον άλλον και θα αλληλοεξοντωθούν αναπόφευκτα. Υπήρχαν και μεγάλες προσδοκίες και για τις δύο ομάδες αυτές, και για τους Γάλλους και για τους Βέλγους. Γιατί θυμίζω πριν από 6 χρόνια είχαν βρεθεί αντιμέτωπες στον ημιτελικό του Μουντιάλ του 2018. Τα τελευταία χρόνια μπορεί να τα πει χρόνια ακμής και για τις δύο αυτές εθνικές ομάδες. Όμως το απρόοπτο καραδοκούσε. Όποια από τις δύο ομάδες επιβιώσει θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την νικήτρια του παιχνιδιού μεταξύ Πορτογαλίας και Σλοβενίας. Ένα παιχνίδι με... υπάρχει μεγάλο φαβορί. Είναι η Πορτογάλη του Κριστιάνου Ρονάλντο, που αναζητά το πρώτο του γκολ βέβαια στη φετινή διοργάνωση. Βεβαίως υπάρχει η διοργανώτρια και αισιόδοξη με επιχειρήματα, όχι τρανταχτά επιχειρήματα όπως άλλες εποχές. Δέχεται κριτική και εύλογο να δέχεται κριτική για την ετοιμότητά της η Γερμανία και για να κάνει πράξη τον αυτοσκοπό, τον εμφανιζόμενο αυτοσκοπό για τη Γερμανία στην αρχή της διοργάνωσης, να φτάσει στον τελικό, να σηκώσει το τρόπαιο. Γερμανία-Δανία λοιπόν το παιχνίδι σήμερα. Η νικήτρια αυτού του παιχνιδιού, η ομάδα που θα προκριθεί, θα παίξει με την ομάδα που θα προκύψει από το παιχνίδι της Ισπανίας με την Γεωργία. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να υποστηρίζει ο καθένας, ένα παιχνίδι στους 8 Ισπανία-Γερμανία είναι μόνο του γοητευτικό, ελκυστικό. Αν βέβαια κάτι δεν πάει στραβά, αν δεν καραδοκεί έκπληξη, γιατί το στραβά είναι για άλλους, στραβό και για άλλους είναι αναμενόμενο, ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Αν επικρατήσει λοιπόν η λογική, τότε θα προκριθούν και οι Ισπανοί που έχουν παίξει κατά με το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτή τη διοργάνωση μέχρι στιγμής, έχουν πετύχει 3 νίκες και δεν έχουν δεχθεί ούτε γκολ. Και απέναντί τους οι Γεωργιανοί, οι οποίοι είναι ομάδα κόμπρα τελικά αποδείχθηκε. Τους είχαμε αντιμετωπίσει και εμείς με την εθνική ομάδα τη δική μας και το απέδειξαν και απέναντί μας ότι καραδοκούν για να σου κάνουν τη ζημιά. Το απέδειξαν περίτρανα μέχρι στιγμής σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα μεγάλα ονόματα. Είναι η Ιταλία και η Αγγλία που ενδέχεται να παίξουν την επανάληψη του τελικού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020. Αλλά αυτό στα προημιτελικά. Αυτό θα συμβεί βεβαίως, να θυμίσω, μόνο αν στους 16 οι Ιταλοί αποκλείσουν τους Ελβετούς. Ελβετία-Ιταλία, για μένα η Ελβετία είναι φαβορή, γιατί η αγωνιστική ετοιμότητα των Ελβετών είναι μεγαλύτερη από εκείνη των Ιταλών. Οι Ιταλοί, το είπα και στην αρχή της διοργάνωσης, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Και πολύ πολύ απλά, κατά το κυρίως λεγόμενο, δεν είναι η Ιταλία που είχαμε μάθει σε άλλες εποχές. Αυτό θα σημαίνει λοιπόν οι Ιταλοί θα αντικρίσουν τους Άγγλους, αν βέβαια οι Άγγλοι αποκλείσουν την δυναμική Σλοβακία. Παρατηρώ τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου και είναι εύλογη και η δική τους ανησυχία, την οποία την μεταλλάσσουν σε κριτική προς τον Southgate, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Δεν είναι καθόλου σίγουροι οι Άγγλοι ότι θα προκριθούν απέναντι στη Σλοβακία. Κάποιοι σχολιαστές το λένε και καθαρά. Μακάρι, γουιγουίς, ευχόμαστε κλπ. Να προκριθούμε. Αυτές οι ευχές δεν είναι αντίστοιχες με την αυτοπεποίθηση που έτρεφαν οι γονείς του ποδοσφαίρου Άγγλοι σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις και είναι εύλογη η δική τους ανησυχία, γιατί και η Άγγλια ποτέ δεν έπαιζε βεβαίως γοητευτικό ποδόσφαιρο, αλλά πάντα είχε αναπληρώτερες δυνάμεις στο έμψυχο δυναμικό της και αυτές σε αυτή τη διοργάνωση απουσιάζουν πολύ πολύ απλά. Υπάρχουν, να θυμίσω, τα άλλα δύο παιχνίδια, Ολλανδία, Ρουμανία και Τουρκία, Αυστρία για την φάση των 16. Και όσο και αν αυτό δεν ηχεί λογικό, ίσως από τα συγκεκριμένα παιχνίδια προκύψουν συναρπαστικές αναμετρήσεις στους 8, που είναι ομάδες που δεν ήταν σίγουρες ότι θα προχωρήσουν όχι στους 8 ούτε καν στους 16, και όμως είναι παρούσες τώρα, δηλαδή έχουν πιστεί ότι αν τα δώσουν όλα στην κρίσιμη στιγμή, ίσως το αποτέλεσμα να είναι πετυχημένο για τις ίδιες. Επιχείρημα γι' αυτό η πορεία τους ως εδώ. Η Ματίλντα βλέπει Euro. Ματίλντα, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Ματίλντα, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey yeah. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, run round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, run round the corner, Matilda. Matilda, she make me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she's running money. Everybody, Matilda, 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 she make me money and run Venezuela. Let's again now, Matilda, 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 give me the water, Matilda, she take me money and run Venezuela. We mean over 40, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, bring back the corner. Friends never to love again. All me money gone in vain. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda.
Ματίντα, 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 she took me money and ran away, Zayna. Everybody, Ματίντα.
Υπάρχει μια δήλωση του Κλάους Όγκενταλερ, ενός μιας κεντρικής φυσιογνωμίας της Εθνικής Γερμανίας σε άλλες εποχές. Τονίζει λοιπόν ότι στο σημερινό νοκάουτ παιχνίδι με την Δανία, θέλω να θυμίσω στις 10 θα γίνει αυτό το παιχνίδι σήμερα το βράδυ, μια πιθανή πρόκριση στα προημιτελικά, αυτό είπε ο Όγκενταλερ, θα ανεβάσει το ηθικό μας, θα αυξήσει το ενδιαφέρον, αλλά και την θέληση όλων μας των Γερμανών για μια διάκριση. Απουσιάζει η αυτοπεποίθηση, θα λες κανείς, από τα λόγια του. Η αυτοπεποίθηση η οποία είναι ούτως ή άλλως στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας των Γερμανών. Αλλά υπάρχουν επιχειρήματα για να είναι επιφυλακτική ακόμα και Γερμανοί του δικού του διαμετρήματος, γιατί οι εμφανίσεις της Γερμανίας δεν παρέχουν εμπιστοσύνη για την τελική διάκριση, για την κατάκτηση του Euro. Άρα λοιπόν συμπεραίνει κανείς ότι οι Γερμανοί έχουν διπλό στόχο σήμερα. Πρώτο θέλουν να περάσουν στους 8 και να μην βρεθεί μπροστά σε έναν πρόωρο αποκλεισμό. Είναι και οικοδέσποινα, αυτό θα έχει μια πρόσθετη, ένα πρόσθετο αντίκτυπο στη Γερμανία. Και από την άλλη να πυροδοτήσει, να ενεργοποιήσει, να ξυπνήσει την αγάπη του κόσμου για την εθνική ομάδα. Αυτό το είπαν πολύ περισσότερο από ένας άλλοτε διεθνής, παλιότερη διεθνής Γερμανοί ποδοσφαιριστές από την αρχή της διοργάνωσης, όταν έβλεπαν ότι η ομάδα της Γερμανίας δεν είναι αυτή που περίμεναν οι πλέον αισιόδοξοι στην αρχή της διοργάνωσης. Είπαν ότι πρέπει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να πάρουμε αποτελέσματα και να πείσουμε ότι είμαστε αυτοί που πρέπει για να επανέλθει η αγάπη του κόσμου για την εθνική. Και όλα αυτά τα ενστερνίζονται και οι Γερμανοί παίκτες, οι διεθνείς της τωρινής Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Ο Νίκος Σλότερμπεργκ δήλωσε ότι μέχρι τώρα έχουμε προκαλέσει λίγη εφορία, εν αλήθεια, στους συμπατριώτες μας, λίγη χαρά, με μία νίκη θα την μεγενθύνουμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να προκριθούμε, αλλά για να παίξουμε παράλληλα και καλό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό για μας, τόνισε, ότι παίζουμε στο Dortmund. Είναι το γήπεδο που ταιριάζει στην εθνική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα θυμίζω ότι το παιχνίδι της 7 που θα αρχίσει, θα εκκινήσει την φάση των 16 σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, μπορεί να προκύψει ντέρμπι. Είναι βέβαιως αμφίρροπο παιχνίδι. Από τη μία έχουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ιταλία, μεταλλαγμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως έχει περάσει μακρόχρονη κρίση η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, αλλά είχε κάποιες εκλάμψεις επανόδου. Αυτές έχει καιρό να τις βιώσει. Απέναντί της λοιπόν η Ελβετία, μια ομάδα που συνηθίζει να προκρίνεται, σας το τονίζω αυτό, σε παιχνίδια χωρίς αύριο, σε νοκάουτ παιχνίδια μεγάλων διοργανώσεων, αλλά και εκείνη δεν προχωράει ως τον τελικό των διοργανώσεων. Να θυμίσω εδώ ότι πραγματικά το είπαμε και από την πρώτη στιγμή ότι έχει τα φόντα αυτή η Ελβετία να πάει ψηλά σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και το είπαμε με τον τρόπο που έπαιξε και νίκησε την Ουγγαρία με 3-1, ενώ έφτασε, θυμίζω, και στο παραπέντε από την πρωτιά του ομίλου τους, όταν ισοφαρίστηκε στο τέλος του παιχνιδιού με τη Γερμανία. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι ότι η Ιταλία δεν έχει πείσει, δεν ελκύει με την απόδοσή της. Γι' αυτό και το σημερινό παιχνίδι θα λέει κανείς ότι είναι επίσης όρις η δυνατότητα να φτάσουν στην νίκη, είναι 50-50. Ωστόσο βεβαίως Ιταλία είναι, πάντα οι Ιταλοί, αν όχι λόγω ποδοσφαιρικής αξίας, λόγω ιδιοσυγκρασίας, έχουν τον τρόπο και το έχουν αποδείξει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και όταν το έχουν αποδείξει τόσες φορές σε βάθος χρόνου, αυτό το γεγονός είναι και επιχείρημα για το σήμερα. Ακόμα και αυτό το επιχείρημα δεν έχει αγωνιστικό πρόσημο, αλλά αναφερόμαστε κυρίως στον τρόπο σκέψης και τη στάση ζωής των Ιταλών. Επανέφερα μια σχετικά πρόσφατη μνήμη ότι οι Ελβετοί στην φάση των 16 στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είχαν παίξει με τους Γάλλους, ναι, με τους Γάλλους, και δεν ήταν το φαβορί σε καμία περίπτωση εκείνο το ζευγάρι. Και θυμίζω μετά από ένα παιχνίδι χάρμα οφθαλμών, ένα 2-2, ήρθε μια μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι, η μοναδική της διοργάνωσης στην ίδια διαδικασία. Αντίθετα, οι Ιταλοί είναι πιο εξοικειωμένοι και επιτυχημένοι με την αποκαλούμενη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι. Και αυτό προκύπτει από την στατιστική αντιμετώπιση, ας το πούμε και έτσι, της παρουσίας των ομάδων που μπαίνουν σήμερα στην τελική ευθεία μέσω της φάσης των 16. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Γούρικο γήπεδο για τους Ιταλούς, γιατί εκεί η Ιταλία γιόρτασε το παγκόσμιο κύπελο του 2006, το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του 1936, το θυμίζουν οι Ιταλοί, και ας μην είναι νοπή ανάμνηση με χρονικό κριτήριο. Και τονίζει Ιταλός συνάδελφος ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου σε 6 παιχνίδια έχουμε πάντα σκοράρει. Όλα όσα σας είπα, οι αναφορές των Ιταλών είναι απόδειξη ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα τους. Γιατί όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου, δεν αναζητείς επιχειρήματα από παρόμοιο απολογισμό, από την παράδοση όπως αυτή αποτυπώνεται σε αριθμούς. Αλλά αναζητείς επιχειρήματα από την αγωνιστική αξία της ενδεκάδας σου, γενικότερα του έμψυχου δυναμικού σου. Περισσότερα σήμερα εντός γηπέδου, περισσότερα από εμάς αύριο. Αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11. Όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή την αθλητική παρέα που συντηρεί το Doom Spiro Gold, η εκπομπή της Eraspor. Ο Σπύρος Τσάμπιστας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ολεμέζης ρυθμιστή στον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βοήθησε ουσιαστικά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again.
the band is playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go.